сповнених рішучості подати руку допомоги іспанським республіканцям. Були там і вихідці з багатих родин, і сини робітників, і інтелектуали, і люди фізичної праці, і ідеалісти, і зневірені, і католики, і атеїсти. Розмаїта маса всілякого люду, що летів на запах авантюрних і героїчних пригод, як ото бжоли на мед. Честерфілд не заразився їхнім ентузіазмом, трохи дикуватим і трохи наївним, проте цікавився ним як позитивним явищем, що сприяло встановленню рівноваги сил, тобто працювало на користь миру. А тим часом війська націоналістів, які 18 липня збунтувалися проти республіки, наближалися до Мадрида. Центральний комітет комуністичної партії опублікував 2 листопада маніфест, у якому були такі слова, сповнені надривного пафосу. «Мадрид – це найжаданіша здобич для ворога. Саме на Мадрид спрямовані усі його зусилля. Саме на Мадрид націлені всі його гармати, вся його збройна потуга. Завдяки допомозі Німеччини, Італії та Португалії, що спорядили повсталих мерзотників усіма видами сучасних важких озброєнь, проти яких наша армія не може діяти ефективно, заколотники змогли наблизитися впритул до серця республіканської Іспанії. А 7 листопада 5-й полк звернувся до своїх співгромадян із таким закликом. Жити чи не жити Мадридові буде вирішено протягом найближчих годин. Тисячі ополченців воюють проти маврів та проти чужоземних найманців, що мають намір винищити до ноги населення Мадрида. Чоловіки та жінки нашої славної столиці, у ваших руках доля всього світу. Вже приклади рушниць гупають у наші двері, всі мадридці до зброї. Ось у такій напруженій атмосфері Честерфілд, а формально Чармер, покинув 14 листопада Тулузу у вагоні напхом напханому чехословаками, які всю ніч співали героїчних пісень та пили горілку, підіймаючи догори руку, затиснуту в кулак. Простоявши чимало годин на Припіньянському вокзалі, а потім і в Себрері, від 26 липня кордон був офіційно закритий, потяг прибув до Барселони вранці 16 листопада. Тринтіні мав Чармерові рекомендаційного листа до Джона Макнера, соціаліста, який очолював бюро Незалежної ліберальної партії в каталонській столиці. Ця партія мала тісні зв'язки з робітничою партією об'єднаних марксистів, що організувала загони ополченців для боротьби з франкістськими заколотниками разом із профспілковими ополченцями, що безпосередньо підпорядковувалися політичним утворенням більш комуністичного характеру, таким як Загальна спілка робітників, що протиставляла себе Національній конфедерації робітників, вважаючи її за організацію анархістську, або навіть гірше – троцькістську. Хоча незабаром і сама повністю втратила довіру Москви, і це при тому, що її проводир Андреас Нін розійшовся з Троцьким у поглядах уже понад 2 роки тому. Одне слово, Чармер побачив у переможній республіканській Барселоні ту саму політичну катавасію, перші ознаки якої запримітив уже в Парижі. Саме тому він написав 20 листопада свою знамениту статтю, який дав заголовок «Реквієм по одній республіці», і яку опублікувала на своїх сторінках «Дейлі Геральд». У тій статті він висловив думку, що хаотична революційна боротьба, яка точилася в республіканській Іспанії, шкодила здоров'ю демократії. Революція стане могилою для республіки. Неможливо водночас робити революцію і виграти війну. Я приєднався до Честерфілда Чармера на початку жовтня. Він і справді оселився в готелі «Континенталь», де його кімната правила за прес-центр кільком англійським журналістам, які працювали в Барселоні. Місто скидалося на величезну фабрику, де всі мали вдягти одну уніформу із синьої матерії. Носити краватку було заборонено. Одну жінку, яка наважилася вийти на вулицю у хутрі, прилюдно роздягли. Суспільна строгість уживалася з політичною лірикою, що хлюпала через вінця. А насправді, як підкреслював Честерфілд у своїй статті, що мала заголовок «Війна двох світів», хоча вся Європа й була охоплена бунтом пролетарської більшості проти панівної меншості фінансистів, проте відразу після своєї поразки ця меншість віднаходила втрачений ґрунт за допомогою буржуазних мас, наполоханих попереднім бунтом. Такими стали перемоги Муссоліні та Гітлера. Такою обіцяла стати й перемога Франко, що на той час уже захопив Леон Бургос і Памплону. Кілька днів ми перебували у Барселоні, а потім вирушили на передову лінію фронту, траншеї якого тяглися від Арагону до Алькубер'є, і де воювала 29-та дивізія, укомплектована ополченцями-анархістами. Стояв лютий холод, і ми мали нагоду відзначити, що люди були не тільки погано озброєні та погано організовані, а й погано вдягнені. Пацюки здавалися куди агресивнішими ворогами, ніж націоналісти, з табору яких під час нашого короткого перебування на фронті ми не почули жодного пострілу. Натомість, коли ми відвідали Монте-Оскуро на висотах біля Сарагоси, де стояв на позиціях більш-менш значний англійський контингент, то з подивом відзначили, що тут фашистські підрозділи не припиняли тривожити ополченців навдивовижу ефективними кулеметними вогнями. Республіканці мали змогу відповідати їм лише із старих карабінів, якими вони користувалися з недбалою вправністю стрільця, що збиває мішені в ярмарковому тирі. Саме там я знову здибався з Бобом Едвардсом, якого зустрічав у Москві, який мав звання почесного полковника Червоної армії, що давало йому тут право командувати ротою. Я відрекомендував йому Чармера, що почав розпитувати його, якої думки Сталін про іспанську революцію, після чого Едвардс став німий, як могила. Перебувши останні дні року в Барселоні, як то легко здогадатися в досить таки суворих умовах, Честерфілд вирішив податися до Малаги. Він сподівався під своїм позиченим прізвищем увійти в зносини з Хуаном Монтесом де Молою, що був особисто знайомий із генералом Франко, а отже міг дати нам неоціненні відомості про вождя військового заколоту. Я спробував відмовити його від цієї подорожі. Той Монтес де Мола був людина ненадійна. До того ж націоналісти вже вступили в Севіллю і не сьогодні-завтра могли захопити Малагу. Але Честерфілд твердо стояв на своєму. Та й справді зустріч із людиною, близькою до Франко, могла значною мірою прояснити наміри бунтівного генерала. Я дав себе умовити. У військовому ваговозі ми доїхали до Валенції, де перебували 3 дні. Потім поїздом добралися до Альмерії, а звідти машиною до Малаги. Ми прибули туди 18 січня. День стояв погожий. Здавалося, що війна відступила кудись далеко-далеко. Хуан Монтес прийняв нас на своїй розкішній вілі в кварталі Реаль біля самого моря. Це був невеличкий, жвавий чоловічок, який поквапився пояснити нам, що політика його зовсім не цікавить, але він, мовляв, радий стати в пригоді англійським журналістам, розповівши їм, хто такий генерал Франциско Франко Багамонде, з яким він має честь бути знайомим від 1923 року, коли йому теж довелося служити в Марокко. Від нього ми довідалися, що генерал чудово грає в бридж, що він дуже любить плов по Валенсійському, і що в часи свого командування іноземним легіоном він вивчив арабську мову, аби одного дня увійти в безпосередні переговори з Абд-тель-Каримом. Прагнучи поглибити тему розмови, Честерфілд запитав про релігійні погляди Франко. «Він ревнивий католик», – вигукнув Монтес де Мола. «Після того, як Іспанія пережила нашестя маврів, церква стала нашою твердиною. Іспанець-католик. Якщо ж він перестав ним бути, то він зрадив Іспанію або готується її зрадити. Ви англієць, і вам годі зрозуміти, наскільки питання релігії тут є справою крові». «Але в такому разі», – зауважив Честерфілд, – «мені важко збагнути. Чому Франко використав військо марокканців, щоб завоювати Іспанію? Чи не слід назвати це зрадою?» «Аж ніяк», – палко заперечив Монтес. «Генерал використав те, що мав на похваті. Народний фронт вигнав його з батьківщини і заслав на Канарські острови, але він зберіг довіру армії, а надто в гарнізонах півдня. Для нього марокканці – ті ж таки іспанці, і вони доводяться тепер своїми діями. Точиться одна битва – католики, роялісти, армія проти республіканського наброду. Чи відомо вам, що вони насмілилися осквернити гробниці королів та королев, повикидати їхні останки на паперть Сан-Феаля?» Він побагровів від обурення і звелів подати нам абсент. Вийшовши від Монтеса, ми повернулися до нашого готелю «Альмерія», де Честерфілд написав статтю під заголовком «Маври католики», яку ми ввечері віднесли на пошту. Прогулявшись трохи вузькими вуличками і по набережній порту, ми вирішили зазирнути до маленького ресторану, щоб замовити собі там якусь традиційну страву. Та тільки-но ми туди увійшли, як до нас швидко наблизилися троє чоловіків, зачіпаючи на своєму шляху стільці та столи і перекинувши пляшку, що дзень потім розбилася на плитах підлоги. Першу мить ми були подумали, що маємо справу з грабіжниками, але ті люди зажадали від нас паспорти, довго роздивлялися їх з удаваним інтересом, а потім відвели нас у глиб ресторану. Честерфілд, оговтавшись від подиву, хотів рушити до дверей, але один з тих трьох ухопив його за стан, грубо штовхнув до стіни, а тоді вихопив револьвер і став ним вимахувати, викрикуючи незрозумілі погрози, після чого двоє інших наділи на нас наручники і потягли у внутрішню кімнату ресторану. Там ми побачили якусь стару жінку і дитину. Вони були дуже бліді, занімілі і паралізовані від жаху. Звідти нас вивели через садок у вузьку вуличку, перетнувши яку, ми увійшли в низькі двері дуже похмурої будівлі. Потім нас провели темними коридорами до тьмяно освітленої комірчини, де й залишили. В тій комірчині, чи то камері, нам судилося перебути цілих два тижні, які видалися нам вічністю. Причому ми й гадки не мали, чому нас там ув'язнили. Їсти і пити давали вдосталь, але тюремник був глухий і німий до всіх наших розпитувань та протестів. Ми не знали, що війська генерала Франко наближалися до Малаги, і що республіканці запідозрили нас у шпигунстві і з обачності вирішили посадити під замок. Хіба ж ми не відвідали друга самого Франко? Що ж до Честерфілдової статті, яку ми здали на пошту, то її прочитала місцева цензура і визнала антиурядовою.